Velkommen til ugens gæst, Nikolaj Jakobsen.
Ja, mange tak.
Landstræner for håndboldherrene. Vil du ikke lige starte med at rulle ærmerne op og fortælle om alle de stjerner, du har fået tatoveret?
Og nu er jeg ærmerne faktisk rullet op i dag, men jamen, jeg har jo fået for et verdensmesterskab i 2019 og i 21 og i 23, og så har jeg fået lavet nogle OL-ringe nu her i sommer, og så har jeg jo også vundet noget som både spiller og klubtræner også, så jeg tænker, at jeg ikke kommer til at nævne dem alle sammen.
Der er godt fyldt op i hvert fald.
Ja, der er kommet flere på, end jeg lige havde regnet med i hvert fald.
Du får en tatovering hver gang, du vinder noget betydningsfuldt. Hvad gør du så egentlig, når du tager?
Jamen, så slår jeg mig selv i hovedet, og så minder jeg mig om, at livet også går videre, selvom man har tabt. Og så må man arbejde noget hårdt, og så må man se, om man ikke kan blive bedre til næste gang.
Og det der, det er vel det, som man kan kalde vinderinstinkt, eller dårlig taber, afhængig af temperament. Men det der vinderinstinkt, er det noget, du altid har haft?
Ja, det tror jeg. Jeg har aldrig brugt mig om at tabe, jeg har aldrig syntes, det var sjovt, og jeg er heller ikke sådan så god til at stille op i noget, hvor vi bare gør det for sjovt. Det er en dårlig terminologi for mig i hvert fald. Og jeg kan også sige, at når jeg spiller håndbold med mine børn i haven og så videre, jamen så får de ikke nogen sejr foræret. Hvis de skal have en sejr derude, så skal de gøre sig fortjent til den.
Og hvad med dengang du selv var barn? Var du så også en, der blev sur, hvis du tabte?
Ja. Er du tosset? Ja. Jeg er gået mange gange i raseri og har følt mig bortdømt på diverse fodboldstadioner og håndboldhaller, også da jeg var mindre.
Man kunne genfortælle en hel håndboldkamp udelukkende ved at følge Nikolaj Jakobsens udtryk, for han lever simpelthen kampene. Store smil helt op over begge ører, tykkegummitykning i højt tempo, hissige bevægelser, og indimellem kan der også ryge et enkelt bandeord afsted. Nikolaj Jakobsen har altid haft et vinderinstinkt, der var lige så stort som hans talent. Som spiller var han en af de bedste. Han har vundet 3 danske og 3 tyske mesterskaber, og han har stadigvæk rekorden for flest mål i en enkelt landskamp. Som træner for håndboldherrerne har han ført Danmark til blandt andet guld ved 3 verdensmesterskaber i træk, og i sommer en olympisk guldmedalje. Den næste time er han ugens gæst, om det er VM, der lurer lige om hjørnet, om talent, vilje og vinderinstinkt, og om hvad dårlig humor kan gøre for sammenhold. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til ugens gæst. Når det her program det sendes, ja, så er du, Nikolaj Jakobsen, og håndboldherrerne lige mødt ind til landsholdssamlingen inden VM, som jo spilles fra 14. januar i Danmark, Norge og Kroatien. Og for god ordens skyld, så vil jeg lige nævne, at det her program er altså optaget, før du har udtaget truppen. Nikolaj Jakobsen, du har jo efterhånden spillet et hav af slutrunder, både som spiller og træner. Glæder man sig lige meget hver gang?
Ja, det gør man. Nu er det jo for mig højdepunktet om året. Man kan måske sige, da man var klubtræner samtidig med, så det ikke altid sådan lige den samme lyst og iver, man tog afsted med, fordi man måske havde været igennem en lang sæson, og den respekt har jeg jo også for de spillere, der møder ind, og ved jo også godt, at jeg er nødt til at tilrettelægge det sådan, at man får noget energi og får lysten, måske når man møder ind først.
Hvordan gør man det? Tilrettelægger, så man får energi og lyst?
Jamen, det gør man ved at ikke have alt for mange ting på dagsordenen, og sørge for, at der er noget frihed, og der er noget tid til. For mange af dem ser måske ikke engang deres familie eller venner ret meget, så for mig er det måske også at lægge en dagsplan, der gør, at eftermiddagen måske er fri, eller aftenen er fri, så man måske har tiden til lige at få genopfrisket nogle familiære relationer og så videre, fordi at mange af dem jo spiller i Tyskland og er på farten rigtig meget tid.
I skrev håndboldhistorie, da I vandt VM 3 gange i træk i 2019, i 2021 og i 2023. Hvad skal der til, for at I også den her gang kan ende med at stå med guldet til sidst?
Jamen, der er jo mange ting, der skal gå op i en høj enhed for at lykkes i januar. Det er jo ikke bare at tage afsted og så gøre sit bedste. Det skal man altid selvfølgelig, men der er mange ting, der er mange faktorer. Man skal sørge for at først og fremmest at spille noget god håndbold, og det har vi været dygtige til. Men der handler jo også om, at man sørger for, at man igennem den måned også har noget overskud og forhåbentlig også noget energi til sidst i turneringen.
Ja, for det er jo en lang turnering, der går helt ind i februar.
Ja, og det er jo også, der kan komme lejrekugler, og man kan få lidt op- og lidt nedture og så videre. Mange gange så handler det jo også om, at dem, der kommer ind med med det største smil på læben, når vi går ind i de afgørende kampe, har det overskud, så er det måske ikke altid de individuelle kvaliteter, men der er det måske det kollektive, der gør, at man kan løbe med sejren.
Hvor vildt vil det egentlig være, hvis I napper den for fjerde gang?
Jamen, det vil være urealistisk på mange måder, fordi ja, nu gjorde vi det jo i 23 som det første land, og der er aldrig nogen, der har gjort det før. Fire, det tør jeg slet ikke tænke på, og den tanke tænker jeg egentlig heller ikke som sådan. For mit vedkommende er det jo ja, også at holde begge ben lidt på jorden, også for mig selv, men også for spillerne, og gå ydmygt ind til tingene, have en ydmyg tilgang til tingene, at det er hårdt arbejde. Det er først og fremmest det, der også skal lægge kimen til, at vi kan lykkes. Så jeg tænker ikke tanken. Selvfølgelig går man et svagt øjeblik, hvis man går og dagdrømmer lidt om, at det kunne være fedt. Men omvendt, så ved vi jo også, at rammer vi vores niveau, og rammer vi en god turnering, så er vi virkelig også svære at slå.
Men tænker du det så som, nu går vi ind til noget anderledes den her gang, eller tænker du som endnu en turnering i rækken?
Den her bliver nok en lille smule anderledes, og sådan er det næsten altid efter et OL-år, hvor at spillerne ikke har ferie. Nu går vi ind her i januar, februar måned, og så har de ikke haft ferie i halvandet år, og derfor kræver det også noget ekstra mentalt, både af selvfølgelig mest af spillerne, men jo også os som stab, der skal sørge for, at de også er klar og har det overskud til at spille håndbold. Derfor ser man også tit de slutrunder, der kommer efter et OL, kan godt være lidt uforudsigelige, og der kommer nok også nogle overraskelser, fordi det er et hårdt år, og specielt på den mentale del, den fysiske del, der skal de nok klare det, spillerne, men det er jo det der med også at finde det mentale overskud.
Og samtidig så har du vinket farvel til flere store profiler, blandt andet Mikkel Hansen og Niklas Landin. Hvad betyder det for dine forventninger til det her VM?
Nå, mine forventninger er egentlig de samme. Vi tager afsted for at vinde og se, om vi kan gøre det fjerde gang. Det synes jeg også, at vi har kvaliteterne til. Man kan sige, at der kommer jo til at mangle en hunds masse erfaring og nogle store støtter, der har været støttepiller for mange af de unge, som nu skal til at tage over. Men jeg synes også, spillemæssigt har vi i de sidste slutrunder også vist, at der er vi også, man kan sige, Mikkel Hansens rolle var jo begyndt at blive mindre del, hvor man kan sige, at Simon Pytlik og Mathias Gissel har taget meget over, og Rasmus Lauke var en stor hjælp her i sommer, så Thomas Arnoldsen er også ved at finde sin vej ind på landsholdet, så på den måde, så tror jeg nok, at vi sådan spillemæssigt, niveaumæssigt nok skal kunne ramme det samme. Og så er det jo det der med, når presset bliver stort, og er vi så som gruppe klar til også at kan tage det pres på os og levere under pres.
Ja, fordi hvad kan du gøre der? Der er kommet nyt pres eller større pres på nogle af de unge spillere, der er også kommet nye anfører. Hvad kan du gøre i forhold til det der pres?
Men for mig er det jo at støtte og bakke op og give ansvar og også bakke op om det ansvar, man giver til de spillere. Og så selvfølgelig også stille sig ud og have lidt brede skuldre og tage noget af det for dem her til at starte med, hvor de ligesom skal vende sig til det.
Altså, tænker du, hvis pressen kommer efter jer, så er det dig, der står og tager imod, eller hvad er det?
Ja, men det skal jeg nu. Det synes jeg nu alligevel, jeg gør. Så den del af, det er nok mere internt, ligesom at tage nogle af de ting, og måske være lidt mere ops på nogle små ting, som er internt. Så den del, jeg tror, at når kampen er i gang, så spiller vi, og så er rollerne de samme. Og så er det jo mere i de små dagligdags ting, hvor at jeg forhåbentlig kan tage lidt af trykket.
Men det kommer vel alligevel til at ændre hvad kan man sige, den måde, du går ind i det på, både i forhold til ny holddynamik og i forhold til at sikre resultater?
Jeg skal snakke noget mere med Magnus Saustrup nu, end jeg skal med Niklas Landin.
Fordi han er ny anfører.
Fordi han er ny anfører. Så han skal jo også vende sig til, at nu kan han ikke kun spille håndbold. Nu skal han også være med til at træffe nogle beslutninger, og vi kommer også til at lave nogle omstruktureringer i forhold til det at være, ikke at være anfører, men lave en en det, vi kalder en anførergruppe, hvor der også er nogle andre spillere, der sådan skal hjælpe med at tage over, fordi jeg tror ikke bare, man kan gå fra 0 til 100. Så tror jeg også, at Magnus kan risikere at miste lidt for meget fokus nogle steder, og han er ekstremt vigtig for os på banen, så han skal heller ikke stå med alle de beslutninger og selv. Derfor har vi også lavet en gruppe, hvor der kan understøtte ham.
Henrik Mølgaard, han har været stamspiller på landsholdet gennem efterhånden en del år. Nu skal du høre, ham har vi nemlig ringet til.
I alle mine år har landsholdet været et fantastisk sted at være en del af. Både på grund af det faglige og de store oplevelser, men ikke mindst på grund af den gruppe, der sådan er sammen. Og det er jo helt sikkert noget, Nikolaj også har haft enormt meget fokus på. Også fordi han selv er rigtig socialt anlagt, at det har været et stort fokuspunkt for ham, at vi faktisk hygger os, men at der også ligger et ansvar for nogen i gruppen i forhold til at få de her meget kompakte og ekstreme uger, vi sådan egentlig er sammen om nogle ret store mål, at få dem til at gå op i en større enhed. Men at vi altid er på vej det rigtige sted hen. Og nogle gange så kræver det faktisk også, at stemningen den bliver måske både dum og en lille smule useriøs. Det har været et fokuspunkt for Nikolaj i mange år, at landsholdet skal også være et fedt sted at være. Fordi på den måde så håber vi også, at vi får en konkurrencefordel i forhold til nogle af de andre hold.
Jeg synes altså, Henrik Mølgaard, vinder man kampe med sammenhold?
Ja, det gør man helt sikkert. Og som jeg også lige var inde på tidligere, så er det ikke altid, at det er det bedste hold, der vinder i den sidste weekend. Der kan man kan være presset på det fysiske. Der kan også være, der i løbet af en lang, hård måned er opstået nogle gnidninger og nogle frustrationer i gruppen, som gør, at man måske ikke får det maksimale ud af det. Og det er jo der, hvor jeg synes, at vi er dygtige og spillerne er dygtige, det er jo det der med til at være sammen og også komme ind i den sidste uge og specielt den sidste weekend med den overskud eller med det overskud og den tro på tingene, og det lægger vi jo selvfølgelig stor vægt på, at det skal vi kunne, men det er jo ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det kræver også, at man gør en indsats, og hvis nu man havde 14 spillere, der bare lagde sig op på værelserne, så ville man jo aldrig opnå at få den tryghed og det fællesskab og den jargon også, som er i vores fællesrum. Så på den måde, så synes jeg ikke kun, vi er rigtig dygtige til at spille håndbold, men vi er også virkelig dygtige til at være sammen.
Hvad laver I så der?
Spillerne spiller meget kort og spiller spil. Så har vi jo vores højt elskede bordtennisbord, som jo er et stort samlingspunkt for os, som vi bruger rigtig meget tid på og har konkurrencer i. Lige nu er det træls, fordi Mathias Gissel ofte vinder, men ellers så prøver vi jo at hygge os omkring bordtennisbordet. Jeg laver altid en kombineret musik-sportsquiz, inden vi går i gang med turneringen, for lige at sætte stemningen der, og det plejer at være en hyggelig aften, vi har. Så vi laver egentlig mange ting, men egentlig er det også meget uformelt. Egentlig har vi egentlig skabt et rum, hvor man kan komme ned og hygge sig, og hvor man er sammen. For os er det ekstremt vigtigt, det der med også at være sammen, fordi hvis man nu bare læser op på værelset, jamen hvad så, når tingene begynder at skride lidt, og så videre. Så på den måde, så er rummet ekstremt vigtigt for os.
Og nu siger du selv det her med, at du laver quizzer. Jeg kan også forstå, at du bidrager til stemningen på anden vis. Du skal lige høre, det her det er Mads Mensa, som jeg fangede på vej til træning.
Han har jo en fantastisk dårlig humor, som man gerne deler ud af. Og jeg har snart hørt de samme jokes 10 år i træk. Men det betyder heldigvis også, at der altid er masser af grin omkring Nikolaj og god stemning. Og lige så vel som man kan få nogle skideballer, når man er til håndbold, så er han også ekstremt god til at rose, når man er ude på banen. Så derfor har der altid været en god balance i tingene. Men mest af alt, så synes jeg bare, at der er en fantastisk stemning og et fantastisk humør i de rum, han er i.
Jeg synes altså, Mads Mensa, det her med den dårlige humor, der har du bare tænkt, jeg gør, hvad jeg kan, for at stemningen kan blive lidt løftet.
Ja, eller så har jeg jo bare dårlig humor, så må spillerne leve med det. Men som Mads også siger, nu har han så også været med i alle årene sammen med mig i den tid, jeg har været cheftræner. Så ja, det er blevet til nogle skideballer igennem årene. Men det er jo også det der med at stille nogle forventninger, og der skal man selvfølgelig også lige lære hinanden at kende. Og for mig handler det jo også først og fremmest om, at i sidste ende er vi der jo for at vinde og for at præstere. Og for at kunne have den sjove og den lidt uformelle og den dårlige humorstemning, så skal man arbejde hårdt, og så skal man nå sine ting til træning, og så skal man være velforberedt. Men når spillerne nu også yder den indsats, jamen så får de også en mere afslappet landstræner og en landstræner, der har mere overskud til de ting, så det er jo et fælles ansvar. Det er jo ikke noget, jeg bare kan gøre. Jeg kan jo kun gøre det også fordi, at de virkelig yder en indsats. Og når de gør det, så skal de jo også belønnes for det, og så er det også naturligt at give noget ros, eller kan være en lille smule mere løs i tonen, fordi at man har den tryghed i, at man egentlig er det sted håndboldmæssigt, hvor man gerne vil være. For var vi ikke det, så var det også en anden chef, der rendte rundt, så er det ikke sikkert, at jeg var i lige så godt humør.
Du nævner jo selv det her med, at det er jo vigtigt at vinde. I har vundet nærmest alt, der er værd at vinde. Hvordan bevarer man egentlig sulten?
Jamen sulten, det er jo tit et spørgsmål, der kommer fra folk udefra, fordi at jeg tror, at når man først har prøvet det, at stå de der 10 cm lidt højere op på sejrskamlen, så finder man ud af, at det er bare en helt anderledes følelse. Og de der 10 cm at stå op, hvor der står nummer 1 i stedet for nummer 2 eller 3, det er en verden til forskel. Så motivationen for hele tiden at lykkes, tror jeg, du aldrig mister, specielt ikke når du først har prøvet at vinde, fordi så finder du ud af, hvilken fantastisk følelse det er, og så vil mere have mere, og så får man endnu større sult faktisk i at hele tiden at jagte de der triumfer, fordi at det giver noget specielt. En af de mest fantastiske ting for mig er jo også de venskaber, man får, og der er ingen tvivl om, når man går igennem nogle store ting, som at vinde et OL eller vinde et VM, men jo også at tabe en EM-finale i forlænget spilletid, så går man jo igennem nogle glæder, og men også nogle nederlag. Og det gør, at man får altså nogle venskaber, som man ikke kan få andre steder i livet. Og det prøver jo nogle gange mine spillere om også, at det skal de huske at værdsætte. Og det kan være lidt svært, når man er 24, 25, 26, hvor man skal spille håndbold i mange år, men jeg tror, at nogle af de ældre spillere er begyndt også at forstå det der med, jamen, altså, man får altså noget for resten af livet, og det skal man huske at værdsætte på sin rejse også.
Nu vandt I jo så OL-guld i sommer, og du har fået tatoveret OL-ringene. Jeg synes ellers, at du havde sagt inden, at dem gad du nok lige. Det var lidt for klichéagtigt.
Ja, det var det egentlig også. Men jeg tænkte, nu får jeg dem lavet. Her er der vel egentlig en okay grund til at få dem lavet, når man nu havde vundet det hele. Ikke?
Og så lad mig bare lige spørge til sidst. Hvis det er, at I nu vinder VM, har du så plads til en enkelt stjerne mere på den arm?
Ja, men der er masser af plads, og nu har jeg jo en lang kontrakt endnu, så jeg satser på, at der kommer flere stjerner. Jeg skal nok finde plads, ellers har jeg ikke taget venstre arm i brug endnu.
Og du har også en hel ryg.
Ja, ej ryggen, dem prøver vi at holde fri.
Ugens gæst er Nicolaj Jakobsen, tidligere topspiller og i dag træner for herrelandsholdet i håndbold siden 2017. Som spiller har Nicolaj Jakobsen været 3 gange dansk mester, og så er jeg lige nødt til at spørge dig, fordi der deler verden sig jo. Siger vi GOG, eller siger vi GOG? Gud med her.
Vi siger GOG.
Godt, så holder vi os til det. 3 gange tysk mester har han også været med Kiel. Som træner har han med landsholdet vundet VM i 2019, 2021 og i 2023, og altså dermed skrevet sig i historiebøgerne som det eneste hold, der har vundet VM-titlen 3 gange i træk. Nicolaj Jakobsen og håndboldherrerne har også fået EM-sølv og bronze, og kan altså så også blære sig med OL-sølv og senest guld. Nicolaj Jakobsen er netop fyldt 53 år, født i Viborg og opvokset på Sydfyn, hvor hans far som socialpædagog var ansat på et børnehjem. Nå, Nicolaj Jakobsen, vi skal have en tur tilbage i tiden og blive klogere på, hvad der har rundet dig. Lad os lige allerførst stille skarp på verden, som den så ud det år, hvor du blev teenager og fyldte 13 år, nemlig i 1984. You're a whole new generation. The dance is through the day. You're grabbing for the magic on the run. You're a whole new generation. You're loving what they do. I put a pace in the motion, but that choice is up to you. Hey, you're the Pepsi generation. Året det begynder rigtig skidt for poppens konge Michael Jackson, som skal medvirke i en stort anlagt Pepsi-reklame i Los Angeles. Musikken begynder, og Jackson tager et par dansetrin, men så er der noget fyrværkeri tæt ved, som går af. Gnisterne de springer, og pludselig står Jacksons hår i flammer, og for rullende kameraer bliver Michael Jackson kørt på hospitalet, naturligvis iført sin glimtende sølvhandske.
Well, thank you all very much. It seems we did this 4 years ago, and let me just say, well, you know, good habits are hard to break.
Det her, det er Ronald Reagan, som bliver genvalgt som præsident i USA, og i Danmark, der slår Poul Schlüter sin popularitet som statsminister fast ved et folketingsvalg, hvor de konservative får det bedste valg nogensinde med hele 23,45% af stemmerne. I Liechtenstein kan kvinderne juble, her indfører man nemlig som det sidste land i Europa stemmeret også til kvinder. Der er ikke så meget at juble af ved OL i Los Angeles.
Og så er der ved at blive etableret et rumænsk modangreb. Vi går nu helt frem på banen og prøver at blokere på rumænerne, men bolden går til Stinkær, der hopper sammen med Michael Finger. Og det er Finger gik med ind i sejl og hoppede med ind i straffefeltet. Det gjorde, at Mogens Jeppesen ikke kunne se bolden. Så her afgjorde Stinkær kampen. Han scorede til 23-19, og der resterer bare et sekund. Og her lyder så uret. Danmark har tabt.
Ja, Danmark vinder ingen guldmedaljer ved OL, men håndboldherrerne med Morten Stig Christensen i spidsen og tilnavnet Bolsjedrengene får en fjerdeplads og masser af omtale på grund af det smarte tøj. Var du misundelig, Nikolaj Jacobsen, på Bolsjedrengenes tøj?
Ja, dengang, når jeg så har set billederne efterfølgende, så synes jeg egentlig stadig tøjet havde noget stil. Jeg vil sige, at de små shorts, dem har jeg ikke været misundelig på. De var meget små dengang. Jeg tror ikke, den går i dag. Så nej.
Vi skal lige nå omkring fjernsynet, fordi der knus elsker vi Bille Augusts filmatisering af Bjarne Reuters fortælling om drengen med tryllehatten Buster. Vi skal høre klip her, hvor Buster har besluttet sig for at tage kampen op med lillesøster Ingeborgs plageånd Lars.
Kalborum. Jamen, hvad skal jeg sige?
Bare råb. Kom herned, dit møgbeskidte hundehoved. Bare råb det, så skal jeg nok ordne ham.
Lars! Lars! Kom lige herhen, dit store
møgbeskidte hundehoved.
Møgbeskidte hundehoved. Nu kommer han. Kan du ikke høre knalderen?
Knalderen? Hvad fanden mener du? Du siger da vel ikke, at han Lars er stor skrumme på 15 år?
De andre siger, han er 16.
Ja, sådan lød det i Buster. Jeg kunne se, at du kunne godt huske den. Vi begyndte jo den her tidsrejse til 1984 med kongen af pop, Michael Jackson, og så kan vi jo slutte af med Prince, som i 84 topper både hitlister og biograflister med filmen og albummet af samme navn. Nikolaj Jacobsen, jeg husker meget tydeligt den her plakat fra den film med Prince i lilla tøj på en motorcykel. Var det en plakat, der hang på dit teenageværelse?
Ja, det var det. Ved siden af Allan Simonsen. Jamen, der er ingen tvivl om, at min store held, det er Prince, og har været fan af ham i mange, mange år. Så havde han lige en periode, hvor han ikke lige kunne helt bestemme, hvad han skulle hedde, og der synes jeg måske, at musikken blev en lille smule for underlig til mig, men jeg synes jo, at filmen og albumet Purple Rain, det er suverænt det bedste album, der nogensinde er lavet. En multikunstner, der kunne alt, og ja, for mig var det en rigtig trist dag. Det var noget af en del af ens ungdom.
Altså da Prince døde?
Da han gik bort, ikke? Så ja, og der fandt man nok egentlig ud af, at han nok havde betydet endnu mere, end man lige havde regnet med. Så Prince er vel den første, som jeg egentlig så som min helt eller idol, eller hvad det nu kan være. Der er ingen tvivl om, at han vil altid være min nummer et musiker.
Hvordan så det ellers ud på dit værelse?
Jamen, det var meget sparsomligt værelse, så vidt jeg husker. Så var der en seng, og dengang havde man jo et skrivebord, der var bygget op med alt muligt, og det havde jeg også, og en ghettoblaster, hvor man kunne høre noget musik. Og så hørte man jo en side, fordi at man turde ikke gå hen og spole tilbage, fordi så var der båndsalat, så skulle man gøre det med sin blyant og sådan noget. Det blev for langtrukken i længden, ikke?
Vi snakker kassettebånd, siger bare, ja, I tynger lytter.
Ja, det er rigtigt, ja. Så, og så var der vel det, som jeg nok husker, en hunds masse tøj, der lå og flød på gulvet rundt omkring, som der øvrigt gør på min egen søns værelse nu, så der er ikke så meget, der har forandret sig.
Lidt ball sweatshirts og den slags.
Ja, det er højst sandsynligt det også, ja.
Du er jo opvokset i et hjem fuld af kærlighed, men hvor pengene var små. I var tre børn, og så var der også plejebørn i jeres familie. For nylig der havde vi besøg af Jeppe Bruus, vores minister, her i ugens gæst, og han fortalte, hvordan det havde præget hans livssyn at vokse op i en familie, hvor der altid var plejebørn.
Det har da haft en stor betydning. Altså, du ved, når man vokser op sådan, så er alle ens kammerater ikke har plejebørn boende, så går man og reflekterer over, var det ikke mere spændende, hvis man bare kunne have sine forældre for sig selv. Omvendt så får man jo også på nærmeste hold erfaringer med børn, der vokser op på skyggesiden, og som har været udsat i større eller mindre omfang for et omsorgsvigt, der gør, at de kan bo sammen med deres egne forældre og er nødt til at bo i en plejefamilie.
Jeg synes altså minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus. Hvordan har det præget dig at vokse op med plejebørn?
Jamen, positivt. De fleste af dem var jo ældre, end jeg var, og nu havde jeg to små irriterende brødre, ikke? Så det var jo nogle gange at få en ekstra storebror en gang imellem, men vi er jo egentlig blevet vokset op med, og egentlig også blevet gjort klart på, hvorfor at vi har haft plejebørn i familien, men det er for at hjælpe dem i en svær tid. Jeg skal også sige, at vi har jo ikke haft plejebørn i længere perioder, det har mere været kortere perioder, indtil man ligesom kunne placere dem rigtige og trygge steder. Og så har vi jo i mange år også boet på det hed dengang drengehjem, og det har jo også gjort, at man jo også har set, at der også er en anden side af at være ung og komme ud i nogle problemer, og det gør vel også forhåbentlig, at ja, det er nok mest mig, fordi mine lillebrødre har været mindre, og måske ikke helt har haft den samme forståelse for det, ikke? Men det er nok bedst at holde sig ud af det der del af verden. Så på den måde, men jeg tror da det der med at kan give en hjælpende hånd og hjælpe andre.
Du er jo som barn allerede der helt tosset med sport, men dengang der drømmer du om at blive professionel fodboldspiller. Du nævnte også lige Allan Simonsen. Sådan går det alligevel ikke.
Nej, der var nogle omstændigheder, og ja, som du selv siger, økonomien var ikke den største i vores familie, og jamen, jeg bor jo i Åre, og der var det ikke sådan lige at komme frem og tilbage til Odense, som man skulle, hvis man skulle blive rigtig dygtig til fodbold dengang, og mine forældre havde ikke nogen bil på daværende tidspunkt, så jeg måtte gå i gang med håndbolden i stedet for, fordi at logistikken og økonomien ikke lige var til at blive fragtet til Odense 4-5 gange om ugen. Og så lå man lige der omkring U16-landsholdet i fodbold, og kom jo så med på det, der hed dengang, det jo så ville være U18, ikke? Men det hed Yngling-landsholdet dengang i håndbold, og så kom med omkring GOG's ligahold, og så synes jeg jo egentlig, at den vej var lidt mere tillokkende.
Ja, så sker der jo også det, du cykler jo til håndboldtræning, men så sker der jo faktisk det, jeg tror, at du ikke omkring 19, der får du noget så fancy som en kontrakt. Hvad lyder den på?
Jamen, jeg vil gerne lige slå et slag også, fordi at nu ved jeg ikke, om mine egne børn kommer til at høre det her, eller andre børn, men jeg kunne jo aldrig drømme om at spørge mine forældre, hvis jeg skulle nogen steder, om de gad at køre mig. Fordi det vidste jeg udmærket godt, hvad svaret var. Så dengang, der sørger man for at få en god cykel, og så cykler man, og så sørger man selv for at komme frem og tilbage. Sådan foregår verden ikke. Hvad jeg ligger og kører til nu, det er faktisk helt horribelt. Men jeg gør det jo gerne. Men så sker der nok ikke så meget, og verden har jo desværre også ændret sig i den forstand. Min første kontrakt blev tilbudt i GOG. Den var på 500 kroner om måneden, og dem skulle vi så svare skat af. Så det galt så også om at finde sig et job ved siden af, fordi håndbolden den kunne man ikke leve af.
Og så i 1997, hvor du er 26 år, der får du tilbud om at komme til Tyskland og spille og teste dig selv af blandt verdens bedste spillere. Så tænker man jo straks, uha, tysk disciplin, den var ikke så stram i Bayer Dormagen.
Nej, ikke som jeg havde frygtet. Det var noget af en omvæltning faktisk, og når man nu havde hørt nogle historier, og på det tidspunkt var der jo allerede kommet en del danskere til Flensborg på det tidspunkt, og der var der da en anden disciplin, men dengang jeg startede, der var der også en, lad os sige det sådan, en god ølkultur i tysk håndbold, og man skulle sidde efter hver træning og lige drikke en øl eller to, inden man tog hjem. Det var sådan ligesom den del af det sociale, og det gad jeg ikke. Jeg kan godt drikke en øl en gang imellem, men jeg gider ikke sidde og drikke øl hver dag. Så jeg spurgte jo, om det så var okay, man kunne sætte en cola i køleskabet, fordi så kunne jeg jo ligesom sidde og drikke min cola, og så kunne også stadig være en del af det, men det var fuldstændig umuligt at få en sodavand ind i det køleskab. Der var kun øl, og det var det, køleskabet skulle...
Den slags blasfemi kører vi ikke med.
Nej, det var...
Er det virkelig rigtigt, at det nogle gange var sådan, når man kørte hjem fra udebaneture, så drak spillerne så mange øl, at man var nødt til at stoppe op, så de kunne komme ud og kaste op?
Det har jeg set, ja.
Men så kommer du videre til Kiel. Der er disciplinen noget anderledes. Prøv lige at fortælle, hvordan foregår en udbanetur der, hvis man har tabt?
Ja, det var noget kulturschok, det må jeg sige, at komme derop. Jamen altså, nu tabte vi heldigvis ikke så mange, men jeg har jo engang siddet og tabt i Göppingen, hvor der er 8 timer eller 8,5 timer hjemme i bus, hvor at... lyset blev slukket i bussen, og man måtte ikke bruge sine mobiltelefoner. Det plejer at sige, det var nu ikke det store tab dengang, fordi at der kunne man, hvis man var heldig, spille Snake på mobilen, og det var det. Men så måtte vi ikke snakke med hinanden, og så skulle vi bare sidde og kigge ud af vinduet og fundere over, hvorfor vi havde tabt. Og så, da vi så ramte Kiel der klokken, tror det var klokken 4:30 eller 5 om morgenen, så fik vi 45 minutter til lige at køre hjem og hente vores løbsko, og så blev vi sendt 75 minutter i skoven til lige at tænke lidt ekstra over det, som om vi ikke havde brugt tiden de 8 timer i bussen på det.
Men der sker jo så også det, at Kiel, de vinder jo netop, fordi I er så disciplineret. Du er jo også allerede som 20-årig kommet på landsholdet, hvor du hurtigt bliver en af de bærende kræfter. Nu spiller du så i Tyskland, hvor du også er populær. Men på det personlige plan, så vælter verden, da først din far han dør, og året efter, så får din mor ud af det blå en hjerneblødning og går bort som 46-årig. Her er du så, jeg tror du, omkring 28 år og forældreløs. Hvordan forandrer det dig?
Jamen, det forandrer jo mange ting. På den korte bane, så er det jo frygteligt. Også de omstændigheder, hvor man kan sige, at min fars død var sådan... Den havde man måske nok set lidt komme. Han er ikke passet så godt på sig selv, hvor at min mors død jo kommer fuldstændig ud af den blå luft. Hun var som egentlig grundlæggende sund og rask. Så selvfølgelig at sidde i Tyskland og have to yngre brødre... Så var det selvfølgelig svært. Og så vil jeg jo sige, at så går livet jo egentlig videre, og det skal det jo som sådan også. Men det er jo mere det der med, at det er hårdt for ens børn, som jo ikke... Nu har de haft nogle fantastiske en fantastisk mormor og en fantastisk morfar, men har jo aldrig rigtig lært at kende deres farmor og farfar. Og for mig er det jo sådan mere, tror jeg også, at jo mere tiden egentlig går, jo mere savner man sine forældre. Det der med, når man går igennem nogle op- og nogle nedture, det der med at få et kram og at mærke, at de er stolte af en, eller det der med, når man lige trænger til at lige kunne læne hovedet ind til de to, som jo er ens støttepiller. Det er nok den del, jeg har manglet mest. Også det der med, ja, når man har vundet nogle ting, og har nogle af de der oplevelser, eller når børnene er kommet til verden, at man lige har manglet sine forældre der. Det er en sorg, som du bærer med dig i livet, som når du... Når jeg kører herind og skal lære et interview, så tænker jeg ikke på mine forældre, men det gør jeg i mange andre sammenhæng, hvor at jeg jo savner at have dem til lige at ja, trøste eller støtte eller ja, eller også give et kærligt kram.
Og samtidig med, at du så skal takle den her sorg, så er det jo, at du har enorm succes på håndboldbanen. I Tyskland, der får du kælenavnet Tryllemusen. Du kan spise gratis på restauranter, og på landsholdet, ja, der hamrer du også det ene mål ind efter det andet. Ja, faktisk har du den dag i dag stadigvæk rekorden for flest scorede mål i en kamp, nemlig 15 mål mod Grækenland, og den kamp, den var altså i 1998. Hvad er egentlig dine bedste minder fra tiden som spiller?
Jamen, sjovt nok sejrene, tænker jeg. jamen, det er jo blandt andet det første danske mesterskab med GOG, hvor vi jo var det, jeg kalder 11 lokale drenge, og så Per Sabro, der kom helt inden for Odense, og det var jo tiderne dengang. Nu er der ikke nogen, der bor i Svendborg eller Gudme, eller hvor det nu er henne. Der er selvfølgelig nogen, der går på kostskolerne eller efterskolerne i Åre, men ellers så bor folk jo, de unge mennesker ved til Odense og bo. Så det der med at opleve og prøve at vinde noget med nogle virkelig gode kammerater, som man havde været sammen med i mange år, det står stadig for mig som en fantastisk oplevelse. Fordi det var et lokalt hold, det hold, der vandt det første danske mesterskab. Så er det klart, at de tyske mesterskaber i Kiel jo betyder jo noget, fordi du kommer op på en større international scene. Det er jo verdens hårdeste turnering. Det er den hårdeste turnering, du kan vinde. Det er det tyske mesterskab. Champions League er jo større set i det perspektiv, men den hårdeste turnering at vinde, det hårdeste mesterskab at vinde, det er det tyske mesterskab, fordi du får ikke noget foræret på noget tidspunkt. Så på den måde, så står de jo også ekstremt højt på min liste fra dengang, jeg var spiller, og får lov til at gøre det også med nogle af verdens bedste håndboldspillere, og som nogen, som jeg i dag også har et rigtig godt venskab med stadigvæk, så tænker jeg jo selvfølgelig tilbage på min tid i Kiel også med stor glæde.
Du har jo en rigtig flot karriere som spiller, men så i 2001, der spiller du en kamp, der viser sig at blive en skæbnekamp. I spiller mod Valau Massenheim fra Frankfurt, da du i et kontraløb støder sammen med Massenheims målmand, og du får en grim knæskade. Du spiller godt nok videre i 3 år efter den her skade, men det bliver alligevel den, der gør, at det i længden ikke er holdbart, og du må stoppe. Og der tænker man jo så, her har du chancen for at sige, jeg har brugt hele mit liv på håndbold. Nu skal jeg lige godt prøve noget andet.
Ja, men hvad skulle det være? Det brugte jeg selvfølgelig også tiden på, og tog jo også de forholdsregler i forhold til, at jeg jo i 2004 flytter hjem til Viborg og starter på seminaret i Skive, fordi jeg jo egentlig altid har haft en glæde, også da jeg spillede i håndbold i GOG, arbejdede jo stadig på Åre Idræts Efterskole og på Åre Idræts Højskole, og var jo egentlig gerne den vej, jeg ville gå. Godt lide at arbejde med unge mennesker, finder stor glæde i det. Så min plan var jo egentlig at skulle hjem til Åre og arbejde på skolerne, som enten efterskole eller højskolelærer, og have med unge mennesker at gøre. Men skal jo også gøre det, man er bedst til. Og jeg har jo fundet ud af, at når det sådan lige har noget med de ting at gøre, så er det jo nok håndbolden, jeg er bedst til, og det, jeg ved mest om. Så den vej ville jeg gerne lige prøve, inden jeg lige satte mig i efterskolelærersporet. Ja, så man siger, jeg har aldrig rigtig nået hen til at blive efterskolelærer endnu, men hvem ved?
Du kan nå det endnu.
Ja.
Fordi først så ringer Ulrik Vilbæk, han mangler en spillende assistenttræner i Viborg, den er du på. Så bliver du assistenttræner for Bjerringbro Silkeborg, det er i 2007, så bliver du træner i Aalborg. Og så er det, at direktøren for storklubben, Rhein-Neckar-Löwen i Mannheim, de ringer og tilbyder dig chefjobbet. I 2017, så bliver du så også landstræner. I starten er du både landstræner og klubtræner i Tyskland. Men efter at have været en tur på hospitalet efter en klubkamp, hvor man på hospitalet måler det højeste blodtryk, de nogensinde har set efter en kamp, nemlig 250 over 180, ja, der beslutter du, at det nok er en god idé at fokusere på ét trænerjob, og det bliver så som træner for landsholdet. Dine år i Tyskland, hvad har du lært af dem, som du kan tage med ind i trænergerningen?
Jeg har lært, at man som træner har mange forpligtelser efter en kamp, så når jeg kom ud efter kampen i bussen, så var mine pizzaer altid kolde, fordi jeg kom altid ud sidst. Den tyske kultur kan jeg jo godt lide langt hen ad vejen. Jeg synes jo, hvis man kunne blande den med den danske, så ville det jo være noget af det, der var det rigtige. Fordi at de værdsætter jo på meget, meget stor vis hårdt arbejde, og man skal gøre sine ting ordentligt, og man skal virkelig være man skal være et ordentligt menneske. Det skal vi også i Danmark, men vi gør det med en lidt mere afslappethed, end de gør. Deres skolegang er noget anderledes. Jeg tror, at mine børn kan skrive under på, at der er noget større frihed i en dansk folkeskole, end der er i en tysk folkeskole. Så også at kunne give de ting videre til mine børn, men for mig var det jo det der med, at sørg for at have styr på dine ting, sørg for at arbejde hårdt, så vinder du tyskernes hjerter, det sørger jeg først og fremmest for, og den del er jeg jo glad for også at have med mig nu, fordi det er også det, der præger mig, og tror også, at det er en af grundene til, at jeg har opnået de ting, det er, at jeg først og fremmest arbejder virkelig hårdt for tingene, og er, synes jeg jo selv, virkelig velforberedt, fordi at så har du lagt en rigtig god bund for det, og hvis du har styr på dine ting, så stoler spillerne også på dig.
I et interview med Euroman, der har du sagt, det er nemmere at træne tyske spillere end danske spillere, fordi danske spillere altid rækker fingeren i vejret og spørger, hvorfor de skal gøre ting, jeg beder dem om. Hvis jeg i Tyskland bad spillerne om at gå tidligt i seng, så var der ikke nogen, der stillede spørgsmål ved det. Der var ikke nogen debat.
Nej, men det er der jo ikke. Til gengæld, så kan man sige, de adlyder jo blindt, men der er så også kun en vej, og det er træneren, der står med alle ansvar. Og det har jeg det fint med. Som sagt, hvis man kunne blande det lidt, så ville det heller ikke gøre mig noget. Og på landsholdet, eller da jeg var i Aalborg, så var der da også en vis form for debat, men heller ikke længere, end at at i sidste ende, så er det mig, der bestemmer. Jeg forklarer også spillerne, at i sidste ende, så er det også mit ansvar. Det er også mig, der først står for skud. Ergo, så er det også mine beslutninger, der først og fremmest tæller, fordi det er mig, der står med ansvaret for det, når alt kommer til alt.
Så lad os høre en af dem, som du har trænet i rigtig mange år, både på klubplan og på landsholdet. Her er det igen Mads Mensa.
Nikos stil er jo på mange måder den samme, som da jeg lærte ham at kende, og så på nogle andre måder er den også blevet filet lidt til undervejs. Men han er jo ekstremt engageret, og han har mange idéer til, hvordan han godt kunne tænke sig at spille, og jeg synes også altid, at han har været dygtig til at tilpasse sig efter det spillermateriale, han har til rådighed. Han er ikke sådan som sådan fastlås i en eller anden bestemt strategi eller tilgang til spillet. Det er noget af det, jeg synes, der gør ham anderledes end mange andre trænere, der måske helst vil have, at deres spillere skal tilpasse sig. Så deres system, der synes jeg, han har været god til at udvikle sig og også se muligheder i de spillere, han har haft til rådighed. Så er han selvfølgelig også enormt temperamentsfuld. Jeg synes jo, han har, hvis man kan sige, har fået lidt mere styr på temperamentet i løbet af årene. Som jeg husker det i Aalborg, var han meget, meget mere temperamentsfuld ude på bænken. Der synes jeg, han er blevet bedre til at sortere lidt i det. Jamen, jeg synes jo måske mere i de første år, at det nogle gange kunne komme over, og så ikke og så miste, at det stadigvæk var konstruktivt. Det synes jeg i de sidste mange år, at det har udviklet sig til, at du stadigvæk kan få noget ud af skideballerne, hvis man kan sige det sådan.
Jeg lader mærke til, at du begyndte at grine så snart, så jeg tænker, hvor mange.
Og ja, men det har jeg, og han har jo helt ret i, at selvfølgelig var temperamentet og skideballerne anderledes i Aalborg, men jeg tror, det er en naturlig udvikling. Jeg tror, vi jo alle sammen forhåbentlig udvikler os og lærer af de ting, vi også laver, og specielt også af de fejl, vi begår på vores vej, og det synes jeg egentlig også er okay. Sådan har jeg det egentlig også med mine spillere, som jeg siger, I må godt lave én fejl, I skal bare ikke lave den igen. Husk at lære af den, og sådan er det jo også med mig selv. Så er der jo ingen tvivl om, at ham, der var cheftræner i Aalborg tilbage i 2012, til kontra ham, der står her i dag, han har da lært en hunds masse på de 12 år på vejen.
Men han kan vist godt stadigvæk få det der temperament lidt op og ringe. Jeg synes lige, vi skal høre et eksempel fra starten af anden halvleg i Danmarks OL-semifinale her i sommer mod Slovenien.
Hey, du skal være klar på en omgår. Du går videre, siden derovre kommer Jan til nu. Hey. Skal vi lade være at dømme os i det forsvar?
Egen røv bedst. Hvad er det?
Jamen altså, det var jo, at vi jo i anden halvleg var begyndt at komme problemer, specielt defensivt, og så begyndte folk ligesom at sige, nu passer jeg min egen butik, og så i stedet for at stå med et samlet problem, så stod jeg lige pludselig med 5-6 problemer i stedet for, fordi folk begyndte at passe sin egen lille butik i stedet for at hænge sammen som hold, og så er det også nemmere for mig at løse tingene, hvis jeg har en enhed, jeg skal styre, i stedet for at jeg har, som det var her, 5-6 individer, som jeg skal styre individuelt. Så
der kan det godt lige være nødvendigt at tale med store bogstaver alligevel?
Ja, det synes jeg, og synes jeg jo også, at det også var et spørgsmål om koncentration. Vi var nu ved at lukke et hold ind, som vi egentlig havde ganske godt styr på, tilbage i kampen, og synes jeg var dumt i forhold til, at vi var så tæt på at komme hen til det, som vi havde gået og kæmpet for og drømt om hele sommeren.
Vi skal lige høre en anden, som du også har trænet igennem en del år. Det er Henrik Mølgaard.
Nikolaj kommer altid med nye idéer. Han er ikke glad for at stå alt for meget stille, selvom vi har spillet en flot slutrunde nærmest til perfektion. Så er Nikolaj hele tiden i udviklingsmode, men han har fundet en fin balance i det her med, man siger, både hele tiden at være på vej mod noget nyt og aldrig at stå stille, men også sørge for, at der sådan er ro på bagsmækken. Men udover at være en træner på et ekstremt højt fagligt niveau, så har Nikolaj også den gave, at for det første så nyder han faktisk at være sammen med holdet, og bruger det jo også aktivt, at han faktisk godt både kan lide os, men også det her med at egentlig at skabe en nærhed og en fortrolighed, sørge for at få spurgt ind til folk og faktisk interessere sig for deres familie og liv derhjemme, men også at kunne mixe det op med, at 45 minutter senere i hallen, så får du en skideball af en anden verden. Og det kan han også tillade sig. Og har du fået en røffel, så kan du også være sikker på, at der bliver samlet op på det igen. Så skal du nok få at vide enten hvorfor, eller du skal nok få et klap på skulderen og sige, ja, så var det ikke lige i dag, så prøver vi igen i morgen. Og det er jo ikke noget, man bare kan beslutte sig for. Det er jo fordi, at Nikolaj er den slags menneske, som faktisk bekymrer sig om folk, og som faktisk også glæder sig til at være sammen med sit hold. Det er tydeligt at mærke.
Ja, sådan sagde altså Henrik Mølgaard. Han nævner det her med, at du spørger ind til spillernes familier. Jeg ved også, du har sagt, at din telefon den er åben 24 timer i døgnet, hvis der er en spiller, der har brug for at vende noget med dig. Hvorfor er det vigtigt for dig som træner at være en del af spillernes liv også?
Jamen for at skulle kunne agere i det, for også at vide, jamen nogle gange så kan man jo give en skideball, hvor det måske ikke er på det rigtige sted, eller det rigtige tidspunkt. Det kan være, at der er en, der går og døjer med nogle ting, hvor man måske skal være lidt mere opbakkende, end hvad skal man sige, have den hårde kant. Alle de ting vil jeg jo gerne vide, i forhold til at gøre mit arbejde bedst. Som Henrik også siger, jamen, så interesserer jeg mig, ikke kun for håndboldspilleren, men for mig er det jo også vigtigt, at familien har det godt, og at det på hjemmebanen, hjemmefronten, at det fungerer. Fordi uden det, så kan man heller ikke præstere ordentligt. Så derfor er det også vigtigt for mig at have den interesse, som også gør, at det også kræver, at jeg ikke kun skal vide, om man har gode ben eller en god arm i dag, men at det hele menneske er med i processen. Som man også siger, jamen, for mig, folk spørger, hvor finder du din inspiration fra? Den finder jeg hos mine spillere. Det er mine spillere, der giver mig energien. Det er mine spillere, der inspirerer mig. Som Mads også er inde på, jamen, jeg lægger mig ikke i et spilkoncept. Jeg lader mig inspirere af, hvad Mads kan, eller hvad Simon Pytlik, eller Mathias Gissel kan, eller Lasse Andersson, eller hvem det nu er, hvor at det så er min opgave at sætte dem i nogle situationer og få dem til at passe sammen med noget spil. Det inspirerer mig ekstremt meget, og det er der, jeg finder min inspiration fra. Det er faktisk hos mine spillere, og får også en hunds masse energi, fordi jeg holder virkelig meget af dem.
Og en af dem, du holder rigtig meget af, det er Mads Mensa, som du har været træner for i årevis, som er blevet en af dine bedste venner. I har holdt jul sammen. Du har været med til hans bryllup. Men han var så ikke med, da du udtog det landshold, som skulle til OL i Paris. Jeg spurgte ham, hvordan det var at få den opringning fra sin gode ven.
Jamen, jeg får at vide allerede i februar, Nikolaj. Som det så ud lige nu, så troede han ikke, at jeg kom med, og talte egentlig bare ærligt og åben om, hvad han gerne ville se fra mig, hvis jeg skulle med. Så det var jo sådan set en rigtig fin snak i forhold til også at skubbe lidt til nogle ting for mig selv, som jeg kunne tage fat i, så jeg ville meget hellere have det sådan, end at man stod i maj måned, og så fik at vide, jamen prøv at høre, du kommer ikke med, og så kunne man ikke have gjort noget for at prøve at ændre det. Jeg fik muligheden for at ændre det, og jeg gjorde det, jeg synes, jeg kunne, så jeg stod heller ikke tilbage bagefter og ærede mig over, at der var et eller andet, jeg skulle have gjort anderledes. Jeg tænkte nok, at det ikke var det opkald, Nikolaj glæder sig mest til, eller den snak, han glæder sig mest til, men det er jo også bare, som det er. Jeg vil skide gerne have været med, men det ender jo ikke på, at jeg altid har stolet på, at Nikolaj har sat det rigtige hold, og jeg har jo heldigvis, kan man sige, heller ikke fået mulighed for at sige til ham, at det var forkert, sådan som de spillede til OL. Så det er egentlig ikke noget, der har fyldt ret meget.
Altså, så er altså Mads Mensa. Hvordan håndterer man det her med at være gode venner, når den ene er spiller, og den anden er træner?
Jamen, det har vi egentlig altid kunne styre rigtig fint. Jeg tror mest af alt, fordi vi har nu, og han lidt efter min dårlige humor, jeg kan sige, at hans egen er ikke meget bedre, og jeg tror egentlig det, at vi egentlig har også fundet ud af, at selvom der selvfølgelig også er en aldersforskel, så har vi egentlig det samme tilgang til tingene. Mads er også et ekstremt positivt menneske, og jo en af de ting, jeg holder allermest af ved Mads, det er ikke, at han er en dygtig håndboldspiller, det tror vi alle sammen kan se, men den person, han er, den måde, han kan omfavne andre og have overskud til andre mennesker og altid have...
Ja, han tog jo også turen til Paris, selvom han ikke var inviteret, havde han nær sagt, at han var nede og se at vinde guldet.
Ja, og det viser jo meget om hans menneskelige kvaliteter, og det er jo dem, jeg egentlig først og fremmest holder rigtig meget af. Og som man selv siger, jamen, men så er det en snak, man har, og det skal gode venner også kunne, og det er sådan, det er. Det vil også være mærkeligt, at når vi begge to er sociale og begge to deler samme dårlige humor og kan lide mange af de samme ting, når man også har, skal også huske på, at jeg har trænet Mads i 12 år nu, så der er jo ingen tvivl om, at når jeg også er en træner, der kommer ind under huden på folk, så lærer jeg jo også mine spillere på, at kende på en anden måde. Så det var selvfølgelig en hård samtale, men derfor tog jeg den også tidligt, i forhold til, at vi ikke skulle stå i maj-juni måned og få en ordentlig hammer i hovedet, så var det også vigtigt for mig ligesom at behandle de spillere ordentligt, som lå på vippen, som gik og troede, at de kunne komme med. Derfor var det vigtigt for mig også at have de samtaler, sådan så at spillerne også synes, at man blev behandlet med respekt i sådan en situation, hvor det selvfølgelig gør rigtig ondt og ikke skal med til et OL.
Nikolaj Jakobsen, vi glæder os til at følge dig og håndboldherrene, når VM skydes i gang 14. januar. Inden du får lov at præsentere dit musikønske, så vil jeg lige sige, at Nina Lorenz Grimstrup var tilrettelægger, Siv Søby Rasmussen var producer, og mit navn er Pia Røn. Nå, Nikolaj Jakobsen, hvad skal vi høre, hvorfor?
Jamen, nu skal jeg jo lige minde mig om, hvad det var, jeg sendte til dig.
Jeg kan godt sige det til dig.
Ja, men jamen, vi skal høre Time of Day med Jelly Roll, og så... jeg har nogen med på siden, men det er fordi, jeg vil gerne slå et slag for countrymusikken.
Hvorfor?
Jeg synes, at for mig, det har sådan en dejlig klang, og man kan virkelig stresse af og slappe af. Nogle gange til slutrunderne, hvis jeg lige skal glemme, at spillerne er trælse, så lægger jeg mig og lukker øjnene på mit værelse, og så hører noget god countrymusik.
Tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag, og pøj pøj med det hele.
Ja, mange tak. 'Cause even a spotlight or a movie couldn't show the side that I've been hiding lately. And lately. They say the old me's not the new me, but the same me still inside that I'm containing. Unchain me. And I don't cry like I used to, 'cause I know these tears don't wash my sins away. And I don't pray like I used to, 'cause I don't think I deserve the time of day. And I'm sorry, since you saw me, I've sawed through bones, took my heart out my body. Have you forgotten me? 'Cause I'm longing for the times when time was non-existent. Kaleidoscope eyes I envision. Combine our lives with a two-word sentence. You said I do, but I did not listen. And I don't cry. I know these tears don't wash my sins away. Wash those like now. And I don't pray like I used to. I don't pray 'cause I don't think I deserve the time of day.